tekur til máls hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Freyju Haraldsdóttur fyrir fyrirspurnina. Það er þannig að eftir yfirfærsluna þá var lagt til að það væri farið sérst yfir forsendur yfirfærsluna hvernig hefði gengið eftir og ég er núna bara að bíða eftir því og munum að fá núna næstu vikum skýrslu nefndar sem vísu hefur aðeins tafist reynsluna yfirfærslu málefni fatlaðs fólks til sveitarfélaganna. Og það er þannig að sveitarfélög hafa komið og talað við mig, stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur rætt við okkur í ríkisstjórninni verulega áhyggjur af þeirra að því að þráttur að kostnaðargreining sýni það að fyrstu tvö árin eftir að málflokkun fór yfir að þá var afgangur af rekstrinum. En síðast árið þá hefur sérst þriðja árið þá verulega orðið verulega halli þráttur á sama tíma þá hafi tekjur sveitarfélaganna frá því sem áður var líka aukist verulega. En þannig að tekjurnar sem sveitarfélagin fengu af þeim tekjustofnum sem þau fengu yfir hafa aukist verulega en kostnar hefur einfaldlega aukist enn meira. Og síðan vegna þróunar, eins og háttur þingum að nefndi, á og upptöku jöfnunarsjóðs var þetta útdeilingu fjármuna á sísmatinu, þá hefur þetta komið með mjög mismunandi hætti síðan á niður á sveitarfélögum. Sveitarfélögum sem áður voru mjög ósátt, fóru síðan gegn sísmati og fengu sérst endur útlutun á breytingar á útlutu til sín, meðan önnur sveitarfélög sem voru kannski sáttari hafa verið mjög ósáttari eftir að fengi niðurstöðu sísmatsins. Þannig að það er þannig að nú við meðferð þingsins á frumvarpinu, á fjárlagafrumvarpinu og tekju sérst öflunni, þá eiga sérst að samskipti við Samband íslenskra sveitarfélaga þar sem er farið yfir hvort það sé ástand til að gera breytingar og því ekki. Þannig að það má vænta þess að svo niðurstaða liggi einmitt fyrir áður við munum afgreiða fjárlagafrumvarpið þar sem verður tekið til þeirra sjónarmiða sem meðal annars háttur þingmaður nefndi hér og sveitarfélög hafa verið að viðra áhyggjum.